Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Внукот на Али Ахмети го купува трговскиот центар Соравија заедно со албански бизнисмен. Вели дека има предприемачки дух и дека долгото 20 милиони евра кон банките целосно ќе го превземе. Има ли опасност од ширење на радикалниот исламизам во затворот Идризово од повратниците од Сирија и Афганистан кои таму одслужуваат затворска казна? Од затворот ги негираат овие гласини. Од светот, нова димензија, што по бунтот на групата Вагнер, анализираме дали е ова почеток на крајот на ерата на Путин. Започнуваме со емисијата. 25-годишниот внук на лидерот на ДУИ Али Ахмети на пресконференција појасни дека тој не го купива сам деловниот центар Соравија во центарот на Скопје, туку во оваа сделка влегува заедно со албанскиот бизнисмен Владимир Пиетер Гјокај. Тој кажа дека компанијата има долг од 20 милиони евра кон банките што целосно ќе го превземат. Мнозинскиот собственик пак наведе дека во Македонија учествувал на повеќе тендери, вклучувајќи го и патот Скопје-Блаце, но дека никогаш не победил, иако секогаш, како што рече, нудел најниска цена. Петар Клинчарски со деталите од пресконференцијата.
Господинот Али Ахмети ми е вујко и Господ да го благослови. Тој беше мотивација за мене низ целиот живот, но тој нема никаква врска со мојот бизнис, изјави неговиот внук 25-годишниот Дрин Ахмети, откако беше објавено дека купува деловен објект во центарот на Скопје вреден милиони евра. Тој ќе стане втор по големина собственик со удел од 39% во деловниот центар Соравија. Мнозински собственик со 51% од акциите ќе биде Владимир Пиетер Гјокај, додека 10% ќе му останат на досегашниот собственик Хано Соравија. Соравија ја премолче цената за купопродажбата на деловниот центар, велејќи дека е деловна тајна. Собствениците истакнаа дека трговскиот центар Соравија има на 20 милиони евра долг. За негово покривање, ниту денар нема да дадат новите компании и собственици, туку за таа намена е земена кредитна линија во висина од 6 милиони евра. Во зависност од развојот на бизнисот, се планира да се намалува и долгот. Доколку за 3 години деловниот центар Соравија биде непрофитабилен, собствениците планираат да го продадат. Освен за долгот, тројцата собственици на Соравија практично не открија никакви детали за купопродажбата. Мнозинскиот собственик не одговори ниту конкретно на прашањето кои се неговите планови со Соравија. Тој наведе дека со Певла Ку учествувал во Северна Македонија на повеќе тендери од институциите, но дека досега никогаш не победил, иако нудели најниска цена. Досегашниот собственик Хано Соравија ќе остане малцински собственик со 10% удел во деловниот простор. Тој имаше пофални зборови за Дрин Ахмети и верувал во неговата личност, а не во политичките врски, напоменувајќи дека не биле запознаени чии внук е. Со своји 25 години внукот на Ахмети има повеќе бизниси. Покрај купувањето на Соравија преку компанијата Тор Индустрис, Дрин Ахмети преку друга негова компанија Еверес ЖД поседува и активна концесија за експлоатација на варовник во Зајас. Пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Драган Ковачки вчера објави договор за кој тврди дека е случен меѓу државната ЕСМА и фирмата на Дрин Ахмети. Според Ковачки во договорот стои дека истата фирма има само еден вработен, а има добиено концесија за ископ на варовник во вредност од 3 милиони 600 илјади денари. Денеска, внукот на Ахмети ги негираше овие тврдења. Компанијата Еверес ЖД се јавува и како собственик на Потам Плант, формирана во 2019 година со дејност за производство на електрична енергија. Во портфолиото на Дрин Ахмети влегува уште една компанија за производство на струја, Хелиос Плант, каде еден од тројцата собственици, заедно со неговиот брат Бесијан и со Шкумбин Ахмети, синот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Дрин Ахмети тврди дека е спремен да го докаже неговото потекло на имот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во шестото крило во затворот Идризово казни за учество во паравоени формации одслужуваат повратници од боиштата во Сирија или Ирак. Познавачите на состојбите за Радио Слободна Европа велат дека крилото се радикализира, иако државата тоа го негира. Ива забара пристап до нив, тие пак одбиваат комуникација. Пелагија Стојанчова.
Во шестото крило на затворот Идризово се сместени и 11 луѓе осудени за учество во странска војска или паравоени формации, државјани се на Северна Македонија, но осудени се на казни од 3 до 13 години затвор, затоа што според кривичниот закон казниво е ако се учествува во паравоени формации, како што е ИСИЛ. Радио Слободна Европа беше во затворот Идризово, каде во моментов е прогласена кризна состојба, затоа што недостасуваат околу 100 затворски чувари и каде, како што според извори од Министерството за правда, има сомневање дека оваа група шири радикален ислам. Народниот правобранител Насер Зибери, кој неодамна се сетнал со нив, ги опишува како екстремно молчаливи луѓе кои одбиваат секаква комуникација со останатиот свет. Зибери вели дека пред два месеци имале посета од структури од Соединетите држави кои се занимаваат со третманот на овие лица и барале од правобранителството информации за тоа каков е односот и дали институцијата Народен правобранител има увид во процесот на ресоцијализација на овие луѓе. Од затворот пак вела дека и не се толку молчаливи со своите цимери од шестото крило. Во него затворски казни услужуваат уште 90 осуденици за најразлични дела, а според извори во Министерството за правда, под идеологија на радикален ислам, веќе подбаднале неколкумина. Има и случаи каде не само муслимани, туку и православни ја преземале верата, но она според учењето на овие војници на ИСИЛ, кои проповедаат насилство што е спротивно од она што проповеда исламот. Во исламската верска заедница знаат за проблемот и веќе го назначиле скопскиот муфтија да работи на тоа. Идејата е да се дозволи верски лица од исламската заедница да влегуваат во казнените установи и да помагаат во борбата против ширење на радикални идеи. Поглаварот на исламската верска заедница Рейсот Шакир Фетаху во разговор со Радио Слободна Европа вели дека веќе се во комуникација со Комисијата за верски заедници.
Да имаме таму место за обавување на молитвите, на совети разни, на воспитување на затворениците и така натаму. Меѓутоа уште не е донесе некоја одлука.
Пред судењата никој не го спомнуваше терминот затворска инфекција, што е фраза која се користи кога затвореници влијаат едни врз други и ги подведуваат да сторат ново и најчесто потешко кривично дело. Националниот координатор Златко Апостоловски убедува дека затворските служби си ја работат работата и нема опасност за безбедноста на затворот, кој пак во моментов се наоѓа во кризна состојба.
Значи, ова се посебна категорија на затвореници која од затворскиот персонал, психолозите, психијатрите кои работат во затворите, се посматраат и се следи нивното однесување. Дали влијат на останатите затвореници? Како се однесуваат со другите затвореници? Дали се групираат, не се групираат? Тоа мора да се следи, затоа што тоа е сериозен проблем доколку се дозволи.
Вели Златко Апостоловски. Податоците на Народен правобранител говорат дека од 15 осудени во моментов, само еден се пријавил за учество во проект за ресоцијализација и реинтеграција, но после кусо време се откажал.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата, велат родителите на деца со церебрална парализа кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејќи се низ Скопје со количка. Од градот велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенија се чека со години. Каде боли најмногу? Од прилогот на Емилија Бунтеска-Нацоска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, на вистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во ниво со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рамници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени, за жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, бунтот на Пригожин отвара низа прашања. Дали тоа беше државен удар и ако е така, дали тој всушност не успеа? Дали е ова почеток на крајот на Путин? И што е со војната во Украина, која резултираше со стотици или илјадници ранети и убиени? Повеќе во продолжение од анализата на Майк Екел. 24-те часа што го потресува председателствувањето на Путин, неговиот најголем предизвик во последните 23 години како истакнат лидер на Русија, завршија доцна на 24 јуни, кога Кремљ објави дека Пригожин се согласил да ја прекине неговата кампања. Според договорот што прв го објави белорускиот моќник Александар Лукашенко, Пригожин се согласи да замине во Белорусија. Силите на Вагнер да се повлечат од јужниот град Ростов на Дон и да се повлечат од московскиот регион, а руските власти се согласија да го отфрлат кривичниот прогон за Пригожин. Во договорот исто така беше наведено дека нема да има гонење за војниците на Вагнер кои се приклучија на напорите. Досега Путин не даде јавни изјави за договорот. Всушност, последната јавна изјава или појавување на Путин беше утрото на 24 јуни, кога одржа 5-минутен телевизиски говор во кој ги нарече Пригожин и неговите борци, предавници кои треба да бидат казнети. Пригожин со месеци беше трн во окото на руските команданти на Кремљ, упатувајќи остри и агресивни критики за тоа како Министерството за одбрана водеше војна во Украина, а укажуваше и на периодичниот недостаток на поддршка и залихи кои ги добиваа неговите војници. Но дали беше тоа причина за да се собори од власт Путин? Не е целосно каква игра имал на ум Пригожин кога им наредил на своите луѓе да ги заземат војните згради во Ростов на Дон и потоа да испратат група од неколку илјади да отпатуваат на север кон московскиот регион. Игор Гиркин, пораношен руски разузнавач кој се борел во раните години на конфликтот, поттикнат од Русија во источна Украина, го нарече тоа државен удар. Действијата на Пригожин, речиси совршено одговараат на дефиницијата за бунт, велат воените експерти. Во својата телевизиска изјава, самиот Путин го опиша тоа што се случува како бунт. Со други зборови, иако Пригожин ја фрли најголемата ракавица со која се соочи Путин откако се катапултираше во 1999-та и се уште не е јасно дали сака да го собори рускиот лидер. Дали е ова крај на ерата на Путин? Во текот на неговите две децении како истакнат лидер, тој се оформи себе си како беден против превирањата и против отров на хаосот што ја зафати Русија во 90-тите години по распадот на Советскиот сојуз. Но неповредливоста на Путин е оцрнета како што се одолговлекува војната на Украина. Пригожин сега директно го предизвика рускиот председател не само со зборови, туку и со дела. Фактот дека неколку илјади тешко вооружени луѓе може непречено да налетаат речиси во главниот град е исто така проблематичен за администрацијата на Путин. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.